Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Franța și Rusia au cerut astăzi Irakului să își distrugă rachetele Al-Samud, conform ordinului dat de inspectorii ONU în urma constatării că aceste rachete depășesc raza de acțiune permisă. La Paris, ministrul de externe Dominique de Villepin a declarat după o întâlnire cu omologul său francez Franco Frattini că Irakul ar trebui să coopereze cu inspectorii în chestiunea rachetelor. La Moscova, un înalt reprezentant al Ministerului de Externe a declarat că Rusia așteaptă ca Irakul să ia o serie de măsuri utile, între care distrugerea rachetelor. Ordinul dat de șeful inspectorilor ONU Hans Blix prevede ca distrugerea rachetelor să înceapă sâmbătă. Între timp, la dezbaterea de astăzi din Parlamentul Britanic asupra crizei irachiene, premierul Tony Blair a afirmat că se va obține sprijin în Consiliul de Securitate pentru o rezoluție care să autorizeze folosirea forței pentru dezarmarea Irakului. Tony Blair.
I believe that we will have support for a second resolution and I don't think it's helpful to speculate on what might.
Cred că vom avea sprijin pentru o a doua rezoluție și mai cred că nu e oportun să fac speculații asupra a ceea ce va fi sau nu va fi, a spus premierul britanic Tony Blair. La Paris, președintele Jacques Chirac a declarat astăzi, după o întâlnire cu premierul spaniol José María Aznar, că este, cităm, încă posibil ca Irakul să fie dezarmat pașnic prin continuarea inspecțiilor. Președintele american George W. Bush a declarat astăzi că Irakul este periculos atât pentru vecinii săi, cât și pentru America. George Bush.
The danger with Iraq is that he can strike in the neighborhood.
Iracul reprezintă un pericol prin faptul că Saddam poate lovi în vecinătate, în Orientul apropiat, și este periculos totodată faptul că el are și dorința și capacitatea de a instrui organizații de tip Al-Qaeda și de a le furniza echipamente pentru a lovi America, a spus președintele Bush. Bush a reafirmat că războiul cu Iracul este ultima sa opțiune, dar a precizat că, în opinia lui, e mai periculos ca lumea să nu facă nimic dacă Saddam continuă să obstrucționeze activitatea inspectorilor ONU. Reprezentanții Partidului de Guvernământ din Turcia s-au întâlnit astăzi pentru a discuta în spatele ușilor închise moțiunea guvernului prin care ar fi autorizată desfășurarea în Turcia a 62.000 de soldați americani pentru un posibil război cu Irakul. Discuțiile vor continua mâine, înaintea votului în Parlament, care ar putea avea loc în aceeași zi sau mai târziu în cursul săptămânii. Mulți deputați din Partidul Majoritar, Partidul Dreptății și Dezvoltării, se opun unui război în Irak. Ministrul turc de externe a declarat astăzi că programarea votului în Parlament va depinde de progresul făcut în negocierile cu americanii, negocieri care continuă încă. Tot astăzi, secretarul de stat american Colin Powell i-a telefonat premierului turc Abdullah Gül pentru a sublinia urgența unei decizii asupra desfășurării de trupe. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Ultranaționalistul sârb Voislav Șeșeli a apărut astăzi în fața Tribunalului ONU de la Haga, fiind acuzat de crime de război și crime împotriva umanității în Bosnia, Croația și în provincia Voivodina, în cursul războaielor din fosta Iugoslavie. Șeșel, lider al Partidului Radical Sârb, neagă orice vinovăție și a spus că se va apăra singur. El a refuzat însă să răspundă judecătorului la întrebarea dacă se declară vinovat sau nevinovat. De asemenea, Șeșel a refuzat să se ridice în picioare la intrarea judecătorului în sala de tribunal și a râs în timpul citirii actului de acuzare. Zeci de mii de albanezi au protestat astăzi împotriva deținerii unor presupuși criminali de război antisârbi, aclamându-i ca eroi. Potrivit agenției Reuters, aproximativ 50.000 de albanezi kosovari au luat parte la manifestația din capitala Priștina, protestând împotriva arestării săptămâna trecută a unor foști rebeli din UCK, acuzați de Tribunalul ONU că au comis crime contra civililor sârbi. Secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a sosit astăzi în Cipru, unde prezintă liderilor ciprioților greci și turci ultima versiune a planului ONU pentru reunificarea insulei. Ambele părți au obiecții la planul Națiunilor Unite. Liderul ciprioților turci insistă asupra recunoașterii internaționale a zonei ciprioților turci, iar ciprioții greci sunt îngrijorați de clauza care ar permite, conform relatărilor, revenirea în zona turcă a unui număr de numai 20.000 de refugiați ciprioți greci. A doua rundă de negocieri din acest an pentru reglementarea diferendului transnistrean urmează să înceapă mâine la Tiraspol cu participarea reprezentanților Chișinăului, administrației transnistrene și a celor trei mediatori, Federația Rusă, Ucraina și OSCE. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Edgar Șelaru. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Gălin Cristea. Un sondaj realizat de Gallup Organization Romania la solicitarea Fundației pentru o societate deschisă, sondaj dat publicității astăzi, confirmă dificultățile enorme pe care le va putea întâmpina România în tentativa sa de închidere a dosarului Agricultura în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Astfel, din cercetarea amintită, reiese că peste 65% din locuitorii din mediul rural fac agricultură de subsistență și doar 4% pot vinde cel puțin jumătate din produsele obținute. Suntem foarte departe de Uniunea Europeană, părem să ne apropiem însă de NATO, acolo unde, în opinia lui Bruce Jackson, președintele Comitetului Statelor Unite pentru NATO, candidatura României n-ar întâmpina niciun fel de problemă, asta cel puțin la votarea tratatului de extindere a alianței din Senatul American. La aeroportul Cogălnicianu e un dute-vino, militari americani sunt cazați pe malul mării, în condiții de confidențialitate care privesc până și mâncarea oferită acestora de diferite firme locale. Nimic confidențial în strategia aplicată de ministrul Educației și Cercetării Ecaterina Andronescu de la preluarea mandatului acesteia. O strategie încărcată de felurite frustrări, între care cea mai evidentă a fost delimitarea de predecesorul ei, Andrei Marga. Ultima harababură pe care ministrul Andronescu dorește să o creeze este legată de proiectul învățământului obligatoriu la 6 ani. Într-un interviu acordat Europei Libere, ministrul Andronescu dă totuși de înțeles că proiectul ar putea suferi schimbări în cadrul dezbaterii sale în Parlament. Guvernul nu pare dispus să renunțe la un alt proiect care a iscat foarte multe controverse. Este vorba de o lege prin care asigurarea obligatorie a locuințelor ar putea deveni obligatorie în 2004. Se așteaptă cu mare curiozitate ce firme se vor ocupa de aceste asigurări, nefiind deloc exclus datorită unor precedente ca să avem a face cu încă o lege făcută pentru a servi clientela politică a PSD. Revenim la sondajul lui Gallup Organization Romania. Se remarcă un optimism foarte robust al populației rurale față de perspectiva aderării cât mai rapide a României la Uniunea Europeană. E, din păcate, un optimism mai special, sondajul sugerând că, de fapt, populația de la țară are cunoștințe extrem de limitate în ceea ce privește efectele acestei integrări. Sabina Fati.
Pentru marea majoritate a familiilor care locuiesc la țară, principala sursă de venit este pensia. 50% din gospodării se bazează pe banii lunari proveniți din pensii, în vreme ce pentru 24% dintre locuitorii satelor, salariile reprezintă veniturile de bază, iar veniturile bănești din propria producție agricolă sunt semnificative doar pentru 7% dintre țărani. Datele Eurobarometrului Rural, făcut la comanda Fundației pentru o societate deschisă de Institutul de Sondare a Opiniei Publice Gallup International în perioada septembrie 2002-ianuarie 2003, arată că în România peste 95% dintre cei care trăiesc la țară fac agricultură de subzistență și nu par interesați de o dezvoltare de alt tip, după cum explică și Manuela Stănculescu, unul dintre sociologii care au participat la elaborarea sondajului.
4 gospodării dintr-o sută vând mai mult de jumătate sau jumătate din producția pe care o obțin. Ce șanse, despre ce ferme vorbim? Asta este extrem de relevant din perspectiva integrării în Uniunea Europeană și cumva ne spune sau ne explică și de ce multe dintre întrebările de opinie sau de percepție vis-a-vis de procesul de integrare sunt oarecum teoretice pentru mulți țăteni. Ei nu-și pun problema deschiderii fermelor. Multe dintre măsurile de genul vile, hibrid, condiții de lapte și carne, când ei își produc pe numai pentru sine, este ca și cum nu i-ar privi. Nu se văd ca parte din piață. Ei nu sunt integrați pieței. Ei sunt mai degrabă gospodării individuale care își câștigă existența. Asta este fundamental.
Sociologul Manuela Stănculescu a mai constatat din anchetele făcute la țară și din datele sondajului că populația satelor este tot mai atomizată, că nu are încredere deloc în instituțiile statului, că țăranii nu cred în politicile guvernului, nu au încredere unii în alții și nu contează decât pe liderul local, de obicei primarul, în cazul în care acesta este activ. Sondajul făcut de Gallup International confirmă poziția pro-europeană a românilor, astfel, dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum, 69% dintre intervievați ar vota pentru pentru aderarea României la Uniunea Europeană. Cu toate că doar 5% dintre subiecții sondajului consideră că țara este pregătită pentru aderare din punct de vedere economic. Totuși, populația satelor rămâne rezervată în ceea ce privește beneficiile concrete ale aderării. Numai 27% cred că prin intrarea României în Uniunea Europeană posibilitățile de a pune pe picioare propria fermă agricolă sau zootehnică vor crește, în vreme ce 32% prevăd o creștere a veniturilor gospodăriilor proprii. Eurobarometrul rural indică faptul că veniturile actuale ale unei gospodării sătești nu ajung nici pentru strictul necesar, în 49% din cazuri, în timp ce 38% dintre cei chestionați declară că veniturile lor reușesc să acopere doar strictul necesar. L-am întrebat pe Jonathan Shilly, șeful delegației Comisiei Europene la București, cam cât timp i-ar trebui României să treacă de la agricultura de subzistență la agricultura intensivă care se practică în Uniunea Europeană. România are probabil cele mai mari probleme structurale în domeniul agriculturii, comparativ cu statele candidate. Jonathan Shilly, șeful delegației Comisiei Uniunii Europene la București, ne-a dat exemplul Spaniei, căreia i-au trebuit aproape 20 de ani pentru a trece la agricultura intensivă. În orice caz, reprezentantul Uniunii Europene avertizează Bucureștiul că dosarul agricol deschis anul trecut se va încheia doar la sfârșitul negocierilor de aderare. Eurobarometrul rural confirmă pronosticul diplomatului european, chiar dacă răspunsurile celor de la sate arată bunele lor intenții. De pildă, problema securității alimentelor care va fi aplicată și în România este percepută pozitiv de majoritatea locuitorilor din mediul rural. 63% dintre aceștia sunt de acord cu introducerea restricțiilor necesare producerii unor alimente sigure, de pildă carden și lapte, chiar dacă ponderea celor care cunosc prevederile curente este mult mai mică, 38%. Cercetarea mai constată că piața pământului este subdezvoltată în România. 10,5% din gospodării declară că au cumpărat pământ, iar 5% că au vândut. Asupra dreptului cetățenilor străini de a cumpăra terenuri agricole, opiniile sunt împărțite. 35% consideră că este normal, iar 48% se opun, în vreme ce 18% nu vor sau nu știu să răspundă la această chestiune. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Noi date despre operațiunile militare americane care au început cu câteva zile în urmă pe aeroportul Cogălnicianu de lângă Constanța. Operațiunile s-au extins, creșterea numărului de militari ce trebuie cazați, ducând la căutarea, găsirea și folosirea unor locații pe litoralul Mării Negre, în speță la Mamaia. La Constanța se află Teodora Vasiliu, pe care mă grăbesc să o rog să ne ofere unele detalii despre o interesantă conferință de presă ținută astăzi de Ara Quinn, locotenent colonel și șef al Biroului de Cooperare în domeniul apărării din cadrul Ambasadei Statelor Unite.
Bună seara, Radu! În cadrul conferinței de presă desfășurată la Hotelul Savoy din Mamaia, locotenent colonel Ara Quinn a încercat să lămurească atât motivul prezenței militarilor americani la Constanța, cât și lipsa unei comunicări eficiente cu reprezentanții presei. S-a precizat foarte clar că, inițial, nu a fost un plan de dislocare de trupe în România, că deciziile și începerea operațiunii s-au derulat într-un timp foarte scurt. Mai mult, s-a afirmat că încă se mai speră la o rezolvare pe cale diplomatică a situației din Irak și că desfășurarea de trupe nu va fi decât un exercițiu din cele 1400 de contacte dintre armatele SUA și România. Practic, încă se fac planificări pentru acțiunile ce urmează a fi executate în funcție de evoluția evenimentelor pe plan internațional. Nu a trecut decât o săptămână de când experții militari au dat un dever de utilizării aeroportului Mihail Cogălnicianu. Trupele militare dislocate aici nu sunt în stare de alertă, ci există doar măsuri de securitate specială. În baza militară de la aeroport se lucrează la îmbunătățirea infrastructurii și la instalarea unor echipamente de comunicații. Mai mult, s-a precizat că există un plan de lărgire a pistei de aterizare și de mărire a spațiilor de garare, plan stabilit în cadrul unui exercițiu ce urmează să se desfășoare în acest an.
Teodora, de fapt, unde sunt cazați militarii americani în pofida acestor precauții legitime în multe privințe? Ce fac? Ce mănâncă? Cum se simt?
Militarii americani sunt cazați în mai multe hoteluri din stațiunea Mamaia. Printre acestea se află Perla sau Central, hoteluri în apropierea cărora s-au montat deja plăcuțe cu indicativul zona militară. Mai mult, pentru asigurarea pazei, s-au montat bariere, sârmă ghimpată și posturi de santinelă. Poliția militară patrulează în zonă, iar elicoptere militare surfolează stațiunea și municipiul Constanța. Deocamdată, soldații nu au voie să părăsească hotelurile. Gradul lor de libertate va fi decis doar în momentul în care va sosi comandantul trupelor. Pentru menținerea antrenamentului, militarii americani vor efectua exerciții și antrenamente specifice în zonele adiacente aeroportului Mihail Cogălnicianu. Trebuie spus că în momentul de față nu se pot obține niciun fel de informații de la directorii de hoteluri sau de la firmele de catering care asigură hrana soldaților americani. Locotenent colonel Ira Quinn a precizat că în momentul semnării contractelor s-a stabilit și o clauză de confidențialitate a operațiunii. S-a aflat doar că hotelul Perla, contractul a fost semnat pentru 3 luni, deci inclusiv luna mai, când ar trebui să se deschidă oficial sezonul estival. Primăria pare să fie foarte supărată pe această întorsătură a lucrurilor. În apropierea hotelului Perla urma să se construiască telegondola și un parc acvatic, drept pentru care s-ar putea ca în foarte scurt timp să fie aplicate o serie de amenzi pentru montarea barierelor și a gheretelor de pază.
Ultima întrebare, Teodora. Prin presă, presa centrală, presa locală, s-a scris în ultimele zile despre eventualitatea apariției în portul Constanța unor vase de război, un vas francez, mai multe vase americane. Sunt informații care, firește, trebuie verificate. Ai unele detalii?
Pot să spun că în perioada 4-7 martie, în portul Constanța se va afla într-o vizită neoficială distrugătorul franțuzesc Lamotte Piquet. Deși vizita este anunțată de mai mult timp, sosirea navei nu mai este avizată prin intermediul buletinului de informare al administrației Port Constanța. Mai mult, în ultimele zile, presa constanțeană a anunțat că este iminentă sosirea la Constanța a 4 distrugătoare americane. La conferința de presă, locotenent colonel Ira Quinn nu a confirmat, dar nici nu a infirmat această știre. A dat însă un exemplu, cu plecarea trupelor din România în Afganistan. Nici atunci nu s-a dat vreo informație despre plecarea navei cu militari pentru siguranța operațiunii și pentru a se elimina posibilitatea vreunui atac terorist. Cât despre eventualitatea aducerii la Constanța pe cale ferată a unor echipamente sau trupe militare, s-a afirmat că, citez, sunt o mulțime de facilități pe care le vom încerca.
Îți mulțumesc pentru aceste informații. Cum va arăta lumea în epoca post-Saddam? Se întreabă Emil Hurezeanu în punctul său de vedere de astăzi.
În zângănitul tot mai strident al armelor, și aici luptele de avangardă deja distrugătoare sunt politico-diplomatice, se vorbește foarte puțin sau deloc despre ce se va putea întâmpla după război, chiar dacă acesta nu va avea loc. Mai precis, se pot observa cu ochiul liber câteva evoluții în care rolul, alături de beneficiile sau prejudiciile subsecvente ale României, sunt conturate. Clivajul din tabăra euroatlantică pare să confirme, nu neapărat să anunțe, o maladie cronică. Franța și Germania deveniseră de mai multă vreme puterii medii, traversând ceea ce politologii numesc o inconsistență de statut geopolitic. Germania a fost, după unificare, cea mai importantă economie a Europei, cu interese proprii și robuste de securitate, îndeosebi în estul continentului. Această țară a devenit imediat avocatul principal al extinderii NATO și al Uniunii Europene înspre răsărit, pornind de la propria condiție, atâta vreme cât reunificarea ei statală a fost primul rezultat reușit al integrării fostului est comunist. Franța a intrat îndată după 1989 în logica concurenței cu Germania, cu mult înaintea celei de reconstrucție a noii Europe. Pentru francezi, Germania redevenise puterea de mijloc a Europei, cu peste 80 de milioane de locuitori, pe care generații de politicieni și militari au privit-o ca adversar ireconciliabil. În ciuda progreselor înregistrate în relația bilaterală între 1945-1989, datorate în primul rând eforturilor americane de consolidare economică și democratică, începând cu planul Marshall și continuând neîntrerupt prin asigurarea umbrelei de securitate militară în fața amenințărilor sovietice, Parisul s-a reinstalat în ultimii 13 ani, fără complexe, în rolul de concurent atent al Berlinului. Relația franco-rusă a fost mereu considerată ca o contrapondere la pericolul reanimării sindromului Rapallo, care după primul război mondial a făcut din Germania Republicii de la Weimar aliatul Rusiei sovietice în dauna Franței și a Europei centrale. Franța și-a impus așadar, mai mult simbolic decât efectiv, rolul de avocat al României și Bulgariei, dar cu succes mult redus și al Poloniei sau Ungariei, în aceeași încercare de contrapondere, de contrabalansare a mizei germane. Germanii au fost mai convingători în această competiție, nu doar pentru polonezi sau cehi, ci îndrăznesc să spun chiar și pentru români sau bulgari. Ceea ce se întâmplă însă în ultimii ani și mai ales în ultimile luni și chiar săptămâni este un revers brusc al acestor tendințe. Guvernul de la Berlin a pierdut masiv din dinamica strategică a guvernului Kohl până în 1998. Germania devine chiar în aceste zile, spre stupefacția strategilor ei luciți de pretutindeni, o simplă anexă la politicile anti-americane ale Franței și ale febrei electoraliste imprudente a cancelarului Schröder. Ea pune în pericol legăturile germano-americane, își limitează masiv rolul în Europa Centrală și Răsăriteană, redevenind vulnerabilă pentru Rusia. Franța și Germania, dar sub pilotajul Parisului, riscă un conflict de proporții nu doar cu America, ci și cu noi europeni, între care unii, Marea Britanie sau Spania, destul de vechi pentru a bruia calculele simpliste ale președintelui Chirac. Rusia, în sfârșit, revine ca aliat de conjunctură al Franței și Germaniei în politica europeană de securitate pe poarta anti-americanismului. Rusia însă câștigă procedând așa, inclusiv în favoarea Franței și a Germaniei. În această situație de dramatism istoric, uluitor, țări ca Polonia, Ungaria, România și Bulgaria nu aveau de ales. Opțiunea lor duală din ultimii 12 ani, euro-atlantică, a fost contrazisă brutal de opțiunea europenistă anti-atlantică a partenerilor principali din vestul Europei. În situația declanșării războiului în Irak, rezultatele pot fi următoarele. Rusia, foarte mobilă strategic și definitiv condiționată în primul rând de jocurile mondiale americane, va accepta o pax americană previzibilă cu mult înainte de sfârșitul conflictului. Franța, spre deosebire de Germania, nu exclude nici acum recursul la război ca ultima ratio și dacă își va urmări egoist și ultimativ pragmatic interesele, așa cum a făcut-o adesea, va accepta regulile impuse de americani. Germania riscă să cadă între scaune și să-și pericliteze pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă, prin autolimitarea marjei de acțiune, rolul european și mondial meritat. România, alături de Bulgaria, în cel mai rău dintre scenariile posibile, se va afla în situația să alcătuiască o insulă colorată american pe malul vestic al Mării Negre. Franța și Germania nu vor putea să renunțe la extinderea Uniunii Europene în Polonia, Cehia sau Ungaria, fără riscuri majore de implozie economică și de securitate în Europa. Franța și Germania vor putea însă să întrerupă negocierile cu România și Bulgaria, invocând lipsa de progrese reale ale acestor țări pe calea integrării, ca pedeapsă la îndemână pentru atitudinea pro-americană a acestora. E de presupus însă că și alianța franco-germană, la rândul ei, va ceda în dimensiunea ei anti-americană. O Uniune Europeană cu un proces frânt al extinderii și o pierdere importantă de prestigiu geopolitic, o Pax Americana care se domine așa zisul Orient Mijlociu extins, din care fac parte în viziunile americane și România și Bulgaria, pot fi noile date ale hărții post-Saddam. E bine sau rău pentru Europa? E bine sau rău pentru România? Opinia autorului acestor rânduri este că un astfel de scenariu, desigur unul dintre cele câteva posibile, nici cel mai rău, nici cel mai bun, dar tot mai profilat, în varianta unor desfășurări previzibile în Irak și în relațiile euroatlantice, este avantajos pentru România.
Introducerea obligativității învățământului de la 6 ani este inoportună și imposibil de realizat. Aprecierea aparține deputatului PD Ioan Onisei. Acesta demontează principalele inovații din proiectul ministerului și demonstrează cu argumente convingătoare că nu este vorba decât de încă o inițiativă pripită și derutantă a ministerului condus de Ecaterina Andronescu. Ministerul pare surd la observațiile pedagogilor, ale medicilor și psihologilor care avertizează asupra riscurilor amestecării în clasa 1 a unor copii între care vor exista decalaje de vârstă de până la 1 an și jumătate. Ioan Onisei e și mai greu de contrazis atunci când prezintă mai multe situații, în special din mediul rural, unde proiectul ministerului este pur și simplu irealizabil. Cu detalii, Ingrid Șușu.
Propunerea de introducere a obligativității învățământului de la 6 ani nu s-a bucurat de foarte mare succes până acum, anumite reticențe fiind exprimate deopotrivă de părinți și de reprezentanții spectrului politic. Deputatul PD Ioan Onisei consideră că impunerea unei astfel de obligativități nu numai că este inoportună, dar și imposibil de realizat în mod uniform în cadrul actualei rețele de educație. În plus, spune deputatul citat, nu există deocamdată o lege care să prevadă școlarizarea de la 6 ani, ci doar un ordin în acest sens emis de ministrul Educației și Cercetării, Ecaterina Andronescu. Iată ce spune deputatul Ioan Onisei.
Întâi de toate, ar trebui să precizăm faptul că o asemenea modificare nu se poate face decât în temeiul modificării unei legi, ori doamna ministru a emis doar un ordin prin care cere inspectoratelor școlare să efectueze un studiu care ar avea ca obiectiv generalizarea învățământului obligatoriu prin cuprinderea în clasa 1-a a tuturor copiilor care vor împlini vârsta de 6 ani, respectiv de 7 ani. Această măsură, deși cumva anticipată de doamna ministru încă de anul trecut, nu este deloc pregătită. Ea nu este pregătită nici din punctul de vedere al curriculumului, al cadrelor didactice necesare, dar nu este pregătită nici în sens material, și anume manuale care să fie speciale pentru o asemenea clasă și de asemenea spații în unitățile de învățământ. Sunt foarte multe școli în orașele mici și mari unde se lucrează pe 2-3 schimburi. La sate au fost desființate școlile, se lucrează numai la centru de comună. Sigur că există mari diferențe în dezvoltarea fizică și psihică a elevilor și măsura aceasta ar trebui pregătită și eventual să fie opțională. Părinții care apreciază că eventual copilul lor poate să meargă la școală la 6 ani, să îl înscrie, cei care cred că nu este vremea, să aștepte până la 7 ani și să-și înscrie atunci copiii la școală.
Deputatul Ioan Onisei adăugă pe lista obiecțiilor și situația materială precară a unor familii care uneori preferă să mai amâne pentru un an școlarizarea copilului din cauza cheltuielilor mari pe care le presupun rechizitele, transportul, hrana și îmbrăcămintea. Proiectul propus de Ministerul Educației a născut controverse și mai aprinse, odată cu introducerea de sancțiuni pentru părinții care refuză să-și înscrie copiii în școli mai înainte de împlinirea vârstei de 7 ani. Dacă proiectul de modificare a legii învățământului ar fi transmis și adoptat de Parlament în această formă, iar ar transforma practic inspectoratele școlare în poliție și instanță de judecată, mai spune deputatul Onisei.
Acest proiect de lege deocamdată nu a apărut și numai în temeiul unei legi s-ar putea institui o asemenea măsură. Lasă parte faptul că la un moment dat doamna ministru a scăpat caii, cum zice românul, și a anunțat că în proiectul de lege vor fi măsuri foarte drastice pentru copiii care nu își înscriu copiii de 6 ani la școală, inclusiv eventuale amenzi penale și chiar posibilitatea ca părinții să fie decăzuți din drepturile părintești. Doamna ministru vrea probabil să transforme inspectoratele școlare în poliție și instanțe de judecată în același timp.
În termen de drept, spune deputatul citat, părintele este cel mai în măsură să stabilească vârsta la care își trimite copilul la școală și nu ministerul.
Peste tot în lume și în sistemul de drept românesc, aici sunt de fapt norme de drept care vin de la dreptul roman încoace, părintele, familia este cea care decide pentru minor în primul rând și numai atunci când ar trebui protejat de valori sociale deosebite și îndeosebi interesul copilului, familia sau părinții pot fi decăzuți din drepturile părintești numai cu hotărârea instanței de judecată.
Iată cum cataloghează deputatul Ioan Onisei propunerea ministerului de a-i sancționa pe părinți mergând până la decăderea din drepturi.
Tot ce pot spune este că o eventuală asemenea prevedere este o stupizenie, ca să folosesc un cuvânt elegant, pentru prostie.
Ioan Onisei despre propunerile de modificare a legii învățământului ale Ministerului Educației și Cercetării. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Interviul emisiunii.
Ați putut afla în corespondența anterioară care este problematica. Așadar, învățământ obligatoriu de la 6 ani, grupa mare de la grădiniță fiind cotată ca grupa 0, deci oarecum asimilată cu primul an de școală. ministru Andronescu invocă mecanic un pretins model european, omițând însă tocmai unul din principiile de bază ale acestui învățământ. Este vorba de dezvoltarea educației pe verticală către anii mai avansați de studii și nu la început, așa cum dorește Ministerul Educației. Dar să ascultăm chiar argumente.